Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în dimineața aceasta din Epistola Apostolului Pavel către Coloseni, capitolul 1. Vom citi începând cu versetul 9. Ascultăm ce ne vorbește Dumnezeu. De aceea și noi, din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoașterea voii Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să puteți să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și crescând în cunoașterea lui Dumnezeu. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria slavei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie. Mulțumind Tatălui care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a transferat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. El, Iisus, este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel dintâi născut din toată creația, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri, toate au fost făcute prin El și pentru El. El este mai înainte de toate lucrurile și toate se țin prin El. El este capul trupului, al bisericii, El este începutul, cel dintâi născut dintre cei morți, pentru ca în toate lucrurile să aibă întâietatea. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri, făcând pace prin sângele crucii Lui. Și pe voi, care odinioară erați străini și vrăjmași, prin gândurile și prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum, prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfățișați înaintea Lui sfinți și fără prihană și fără vină, negreșit, dacă rămâneți și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să vă abateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer și al cărui slujitor am fost făcut eu, Pavel. Fie ca aceste cuvinte să fie spre lauda lui Dumnezeu și spre zidirea noastră sufletească. Amin.
Amin.
Textul cu care am început luni seara, Evrei capitolul 1 și capitolul 2, vorbea despre mântuirea pe care ne-a adus-o Fiul lui Dumnezeu. Și în capitolul 2, versetul 3, textul acesta conținea întrebarea: cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Și am spus că toată săptămâna aceasta ne vom ocupa de această mântuire așa de mare. Am spus tot atunci luni seara că mântuirea e mare prin patru lucruri. Patru lucruri sunt cele care fac să fie mare. Mântuirea e mare dacă te uiți de la ce ai fost mântuit. Erai sub condamnarea justiției lui Dumnezeu. Erai condamnat la moarte. De acolo ești mântuit. De sub osândă. De sub justiția lui Dumnezeu care te condamnase. Și datorită sau conform acelei justiții trebuia să fii aruncat în întunericul de afară, în iazul de foc, acolo unde e scrâșnirea dinților. Și te uiți la hăul acela și zici, wow, unde era să ajung? Ce mare mântuire! Pentru că de acolo, de la aceea, am fost scăpat. Eu, de obicei, nu vorbesc mult despre iad, despre flăcările iadului, nu-mi place să-i speriu pe oameni cu aceasta, să-i îngrozesc de iad, deși poate ar trebui să o facem câteodată. Pe mine mă atrage al doilea lucru care face ca mântuirea să fie mare, și anume să le arăt la oameni ce plan fantastic are Dumnezeu cu ei. Și toată săptămâna aceasta, de fapt, m-am străduit să vă arăt cât de nebănuit de mare e planul acesta. Ceea ce Pavel a zis, că lucruri care la inima omului nu s-au suit, care la imaginația omului n-au ajuns, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru aleșii lui. În esență, că El vrea să ne facă ceea ce e Iisus. Ca într-o zi, având caracter ca al lui Iisus, trup ca al lui Iisus, poziție ca al lui Iisus, să fim împreună moștenitori cu El a tuturor lucrurilor, stăpânii peste cosmos. Și dacă acea mântuire nu-i mare, apoi nu mai există nimic mare în lumea asta. Adică eu vreau să îți arăt ce ți oferă Dumnezeu, să-ți arăt ce plan are El cu tine, să-ți arăt ce îți propune El. Când îți zice, lasă-mă să te fac eu, pune-te în mâinile mele, acceptă să te lucrez eu. Pentru că uite ce vreau să scot eu din tine. Și când văd ce vrea El să scoată din mine, atunci zic, cea mai mare nebunie în lumea asta ar fi să-ți resping oferta. O mântuire așa de mare, așa de mare prin ceea ce mi oferă. Am spus însă că e mare apoi și prin cine mi-o oferă. Și printre aceasta am făcut comparația cu scoaterea din România. Te uiți de unde ai fost scos și auzi cum a fost frigul din iarna aceasta și tu ai stat la căldură și auzi că iarăși e lipsă de alimente și tu ai de toate. Vai de unde am fost scos. Dar dacă pe tine din România te-ar fi scos președintele Reagan, dacă el ar fi intervenit la Ceaușescu să te scoată afară, și dacă tu ai putea să spui, păi, nu numai că eu am fost scos din România, dar pentru mine președintele Reagan a intervenit. Știi, tot s-ar uita la tine și ar zice, ăsta trebuie că e cineva. Păi dacă președintele Reagan a intervenit pentru tine, înseamnă că tu trebuie să ai ceva ștofă specială, trebuie să fii ceva deosebit, pentru că Reagan nu intervine pentru oricine. fericiți. Mântuirea e mare când înțelegem cine ne-o face. Și în dimineața aceasta vreau să vorbim despre aceasta. Să-L vedem pe acela care ne-a făcut mântuirea. Cine este El? Cine este Iisus Hristos? Pe care L-am amintit atât de mult toată săptămâna. Cine este El? Aș vrea să-L vedem întâi în imaginea Lui cosmică, în poziția Lui universală, și apoi să-L vedem în întruparea Lui. Și apoi să vedem ce însemnează domnia Lui. Așadar, să-L vedem în poziția Lui cosmică. Înainte de a fi creat cosmosul, universul, ia uitați ce spune El. Eu am fost așezat din veșnicie, înainte de orice început, înainte de a fi pământul. Am fost născut când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape. Am fost născut înainte de întărirea munților, înainte de a fi dealurile. Când nu era încă nici pământul, nici câmpiile, nici cea din tâi fărâmă din pulberea lumii, nici cel din tâi atom nu era. Când a întocmit Domnul cerurile, eu eram de față. Când a tras o zare pe fața adâncului, când a pironit norii sus și când au țâșnit cu putere izvoarele adâncului, când a pus un hotar mării ca apele să nu treacă peste porunca Lui, când a pus temeliile pământului, eu eram meșterul Lui, arhitectul Lui, la lucru lângă El. Și în toate zilele eram desfătarea Lui, delectarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui, jucând pe rotocolul pământului Său și găsindu-mi plăcerea în fiii oamenilor. Și acum, fiilor, ascultați-mă. Cel ce păcătuiește împotriva mea își va tăma sufletul său, și toți cei ce mă urăsc pe mine iubesc moartea. Acesta este Iisus. În Coloseni, capitolul 1, din care am citit, căpătăm exact aceeași imagine, pentru că prin El au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri, pe pământ, cele văzute, cele nevăzute. Toate au fost făcute prin El și pentru El. Când Dumnezeu a făcut universul, L-a făcut pentru El. L-a făcut de dragul Lui. Înțelegi? Fiul meu, pentru tine am conceput acest univers. Acum hai să-L creăm amândoi. Împreună. Să pornim la lucru. Să alcătuim, să așezăm legi, structuri, alcătuiri, margini, limite, forme, armonii, simetrii, echilibruri, energii, eu eram meșterul. Eu eram cel prin care se făcea totul și pentru care se făcea totul. Savanții care scrutează întreg cosmosul își pun o întrebare care e deasupra tuturor întrebărilor. Care e izvorul energiei? Sunt atât de enorme energiile cosmosului. Energii creatoare, energii distrugătoare, energiile acelea enorme din the black holes, din găurile negre, energiile care aduc sori și stele la existență, energii care le spulberă, dar mai ales acea energie extraordinară care pe de o parte le face pe toate să se învârtă și în același timp cealaltă energie contrară care le ține pe toate în echilibru. Răspunsul la întrebarea savanților, de unde această energie? Răspunsul e în Coloseni 1:17. Toate lucrurile se țin prin El. El le energizează și El le ține, pentru că El le conduce pe toate. Toată autoritatea mi-a fost dată în ceruri și pe pământ. De mine ascultă constelații, galaxii, lume spirituală, lume materială, toate lumile, toate zonele, toate secțiile universului. Totul este din mine, prin mine, pentru mine și totul este la dispoziția mea. Și totul împlinește planurile mele. Acesta este Iisus în planul cosmic. Și când te gândești că El vrea să mă facă și pe mine ce este El, te gândești la aceasta. Și că El vrea să împartă toate acelea cu mine. Și când te gândești la ce spune în Evrei 2:12, lui nu-i rușine să-mi zică frate. Ce poate fi mai fascinant ca aceasta? Ce ofertă mi se poate face mai mare ca aceasta? Cine mă urește pe mine, iubește moartea. Cine împotriva mea își urește propriul lui destin și suflet. În primul rând, ca să înțelegem aceasta, trebuie să înțelegem ce spune Ioan în comparație cu Proverbe. Textul pe care vi l-am citit la început era din Proverbe, capitolul 8. Eu care am fost înainte de a fi toate lumile, eu meșterul lui. Acolo Iisus ne e prezentat sub numele de înțelepciunea. În Ioan capitolul 1, Domnul Iisus ne este prezentat sub termenul de cuvântul. Acum vreau să vă spun ceva foarte interesant. În limba greacă, pentru înțelepciune și cuvânt, e același cuvânt. Logos. Logos în limba greacă însemnează și rațiune, De acolo avem noi cuvântul logică. Și în același timp însemnează și cuvânt. Grecii au fost oamenii cei mai filozofici ai lumii. Oamenii cu cea mai mare inteligență filozofică ai lumii. Și lor Dumnezeu le-a arătat chiar prin terminologia aceasta ceva special. Să vedem de ce rațiunea și cuvântul e același lucru. De ce trebuie să fie un singur cuvânt pentru ele. Gândul meu sau gândirea mea sau logica mea sau rațiunea mea, gândul meu e în mine și e parte din mine. Eu gândesc. Gândirea mea e procesul prin care eu mă definesc și mă împlinesc. Dacă vreau să-ți fac ție de cunoscut gândul meu, eu îl pun în cuvânt. Cuvântul meu este gândul meu aruncat către tine. Dacă eu gândesc dragoste și spun dragoste, eu am aruncat gândul meu dragoste spre tine prin cuvântul dragoste. Dar gândul dragoste și cuvântul dragoste e același lucru. Gândul și cuvântul e același lucru. Sau mai clar, cuvântul este gândul proiectat în afară. Cuvântul este gândul ieșit din mine spre tine ca să se facă cunoscut ție. Iisus Hristos, în unitatea Lui cu Dumnezeu Tatăl, ne este prezentat ca gândirea Lui Dumnezeu, ca înțelepciunea Lui Dumnezeu, care e parte din Dumnezeu. Și cuvântul, sau logosul, rațiunea, era cu Dumnezeu și era Dumnezeu. Dar cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul s-a îmbrăcat în forma exterioară, a explodat spre mine. Cine e Iisus? El e înțelepciunea lui Dumnezeu. Și apoi e cuvântul lui Dumnezeu, care e înțelepciunea lui Dumnezeu proiectată spre mine. Cine e Iisus Hristos? Iisus Hristos este Dumnezeu venit la mine, proiectat la mine, ieșit la mine. Dumnezeu, în toată măreția Lui, e imposibil de conceput cu mintea mea. E cu atât de mare, repet acele două comparații care îmi place să le fac, cea cu peștele din adânc, la care degeaba ai încercat să explici cum arată un om și ce însemnează să zbori. Sau explică ce e la un computer. Sau încearcă să explici unui pui din găoace ce e în lumea din afară de găoacea lui. Încearcă. Îi lipsesc atâtea noțiuni. El niciodată nu va putea pricepe acolo. Abia când se sparge găoacea și el iese în lumea aceasta, își deschide ochii. Și zice, wow! Și eu n-am crezut că mai este altă lume decât lumea vâscoasă în care eram eu în găoacea mea. Dumnezeu. E tot așa de mare față de mine cum sunt eu, omul acesta, mare față de puiul acela din găoace. Dar mult mai mare. Comparația încă e infimă. Dar ea ne ajută să percepem puțin diferența de scară, de proporții. Și Dumnezeu, pe care rațiunea mea nu-l poate cuprinde, pe care intelectul meu nu-l poate percepe, Dumnezeu a decis să se proiecteze la mine, făcându-se trup, făcându-se om asemenea mie. Aici ne ajută Evrei, capitolul 1, care ne spune că la sfârșitul acestor zile Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut veacurile. Cele două lucruri prime care vi le-am spus, că Dumnezeu prin El a făcut totul și pe El Dumnezeu l-a făcut șef peste toate. Aceea e primul lucru. Dar după aceea El a venit jos. Și auziți apoi, El este oglindirea slavei lui Dumnezeu și întipărirea ființei lui Dumnezeu. E așa de greu să poți capta totul. Și atunci sunt două comparații acolo care mi le face ca să pot înțelege ceva de ce e Iisus. El e oglindirea gloriei lui Dumnezeu. Eu nu pot să mă uit la gloria aia, e prea mare. Dar când mă uit la Iisus, e ca și când mă uit într-o mică oglindă, în care Dumnezeul infinit, eu îl văd în oglinda aia mică. Și aici văd că s-a redus la proporțiile mele. E oglindit aici. Sau cealaltă, El e întipărirea ființei lui Dumnezeu. Ați văzut un sigil în relief pe care îl pui pe ceară fierbinte, topită. Și după aceea ridici. Ceara s-a întărit și a rămas stema țării sau orice altceva care e întipărit acolo. Dumnezeu e prea mare ca să-L pot percepe, dar El s-a imprimat pe sine într-o bucată de om, într-o bucată de țărână. Omul Iisus Hristos din Nazaret. Și acolo, în imprimat, e chipul lui Dumnezeu. De aceea spune în Coloseni 1:15, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Dumnezeu e nevăzut, dar eu am chipul Lui pe care îl pot vedea. Pentru că El e imprimarea lui Dumnezeu în materia pe care eu o pot vedea. Și când unul dintre ucenici a zis, Doamne, Iisuse, arată-ne-L pe Dumnezeu. De atâta vreme sunt cu voi, Filipe, și încă tu n-ai priceput, încă tu n-ai ajuns să înțelegi că cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Dumnezeu? Eu sunt Dumnezeu redus la scara umană. Eu sunt Dumnezeu devenit accesibil și inteligibil minții voastre limitate. Și cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Dumnezeu. Vă amintiți? În prima seară v-am vorbit despre teoria acestora care zic că ne-au plantat aici ființe din alte lumi. și că noi nu suntem decât cobaie de experiențe a unor acelor ființe. Și datorită acestei teorii atât de înspăimântătoare, v-am spus că pentru mine problema fundamentală nu e dacă există Dumnezeu. Că numai nebunii pot să mai creadă că toată lumea aceasta inteligentă e făcută din neinteligență. Problema nu e dacă există Dumnezeu. Problema e să știu cum e Dumnezeu. Și să știu ce intenții are cu mine. Numai să experimenteze pe pielea mea? Iată de ce e atât de extraordinar de important. Ce zice Iisus? Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Dumnezeu. Pentru că eu mă uit la Iisus și știu cât de mult m-a prețuit Iisus. Atât de mult m-a prețuit Iisus că a venit aici, s-a identificat cu mine, s-a făcut una cu mine și a luat asupra Lui toate falimentele mele, toate tâmpeniile mele, toate răutățile mele, toate prostiile mele, toate mărșăviile mele, toate murdăriile mele. Și a zis, sunt ale mele. Și s-a dus și a întâlnit el justiția lui Dumnezeu și a murit moartea mea, a plătit vina mea, a ispășit osânda mea, pedeapsa mea, sentința mea. Pentru că m-a iubit, s-a dat pe sine pentru mine. Și când mă uit la El pe cruce și când îmi dau seama cât de mult m-a iubit, pot să zic, așa-i Dumnezeu. Adică atât de mult ține Dumnezeu la mine. Dacă așa-i Dumnezeu, dacă așa inimă are Dumnezeu, dacă atât de mult ține Dumnezeu la mine și dacă atât de mult e în stare Dumnezeu să coboare pentru mine, nu mi-e frică să trăiesc în universul lui Dumnezeu. Înțelegeți? Atunci nu mi-e frică de viitor, atunci nu mi-e frică de prezent, atunci nu mi-e frică de moarte. Pentru că acum știu cum e Dumnezeu și știu cât mă iubește și știu cât mă prețuiește și știu ce plan are cu mine. Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Dumnezeu. Și ce văd în Iisus, îmi place. Dacă așa-i Dumnezeu, îmi place. Da, îmi place. E minunat, e frumos. Acum vreau să mergem puțin mai departe. Iisus, care a trăit acum aproape 2000 de ani, crescut în casa templarului din Nazaret, cu o viață modestă până la 30 de ani, crescut în sinagoga de acolo, recunoscut de oamenii din sat ca feciorul templarului, de unde are el, ziceau ei, de unde are el atâta învățătură, că doar n-a învățat, n-a fost la școli. La vârsta de 30 de ani a început să predice, să vindece orbi, să dea auz surzilor, să vindece lepra, să învieze morții, dar mai ales în vorbirile lui, a făcut despre sine o serie de declarații, printre care prima și cea mai șocantă e că el este Fiul lui Dumnezeu, unic. Ioan 3:16. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu. Și în Ioan, asta e Ioan 3:16, în Ioan capitolul 5, Evanghelistul Ioan ne spune de ce erau furioși evreii pe Iisus. Versetul 18. Tocmai de aceea căutau și mai mult iudeii să-l omoare, nu numai fiind că dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl său și se făcea astfel deopotrivă cu Dumnezeu. Și ei spuneau, aceasta este blasfemie, pentru aceasta trebuie să te omorâm cu pietre. Dar auziți în continuare ce spune el. În capitolul 6 din Ioan, spicuiesc numai din Evanghelia după Ioan câteva declarații ale lui Iisus. În Ioan capitolul 6, versetul 35, el spune: Eu sunt pâinea vieții. Repetat în 51. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în via. Și pâinea pe care o voi da eu este trupul meu pe care îl voi da pentru viața lumii. Gândiți-vă cum ar suna aceste declarații dacă Iisus n-ar fi fost Fiul lui Dumnezeu. Și El ca om nu mai ar fi făcut aceste declarații. Să le citim mai departe. Capitolul 8, versetul 12. Eu sunt lumina lumii. După aceea, în capitolul 10, 11, versetul 25. Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și cine crede în mine, nu va muri niciodată. Capitolul 14, versetul 6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Dumnezeu decât prin mine. Sunt doar trei posibilități. Una e posibilitatea că El a spus adevărul, că El este unicul Fiu al lui Dumnezeu venit pe pământ, ca să fie lumina lumii, să fie viața, să fie pâinea vieții, să fie calea, să fie adevărul. Aceasta e una dintre, luăm acum teoretic, discutăm teoretic numai. O posibilitate teoretică e că El a spus adevărul. Așa. A doua posibilitate e că El n-a spus adevărul. Că El n-a fost Fiul lui Dumnezeu, ci a fost numai un om. Acum, aceasta, imediat la rândul ei, se împarte în două. Sunt două posibilități atunci. Una e că El n-a fost Fiul lui Dumnezeu și a știut că nu este Fiul lui Dumnezeu, dar a spus că este. Cealaltă este că El nu era Fiul lui Dumnezeu, dar a crezut că este Fiul lui Dumnezeu, numai că El s-a înșelat. Urmăriți cele trei posibilități. Una e că El a fost ce a zis că este. A doua, El n-a fost, dar a crezut sincer că este și s-a înșelat. Și ne-a înșelat și pe noi. A treia e că El a zis că nu e, deci nu era, dar a zis că este, știa că nu este, dar anume am vrut să șele toată omenirea. Acum reînțelegeți puțin și mai bine, nu? Haideți să le vedem pe cele două care ne și sperie și să discutăm despre ele. Dar să le privim în față. Un om care zice, eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Și ne aduce cele mai extraordinare învățături despre dreptate, despre adevăr, despre cinste, despre dragoste, despre iertare. Și după aceea își anunță ucenicii că va merge la moarte și că a treia zi va învia. Și apoi a înviat. Să țină de cuvânt. Putea omul acesta să se înșele în toate, să zice, Domnule, a fost numai un om, el a fost sincer în toate astea, dar el s-a auto-înșelat, el nu era ceea ce a zis, numai a crezut că este, dar el a fost sincer. Am putea noi face presupunerea asta logic? Gândiți-vă cât de imposibil este logic lucrul acesta. Cu atât mai imposibilă e partea cealaltă, ca omul care a adus cea mai adâncă învățătură de dragoste, de dreptate, de cinste, de adevăr, de curăție morală, el însuși să fi fost unul care știa că totul e neadevăr și numai să zică vreau să înșel toată omenirea cu învățătura aceasta despre adevăr și dreptate și cinste și curăție. Nu vedeți contradicția în termeni? Însă în ambele acestea, ceea ce le infirmă este învierea lui din morți. Apostolul Pavel ne spune în Roman capitolul 1, versetul 4, Iisus, fiul lui David, dovedit cu putere că este Fiul lui Dumnezeu prin învierea din morți. Știți, în timpul Revoluției franceze, Revoluția franceză a fost anticreștină, a fost total împotriva credinței creștine și conducătorii Revoluției, după ce au preluat puterea, au vrut să distrugă creștinismul. Dar ei și-au dat seama că nu pot să iei religia, oamenii nu pot trăi fără religie. Și atunci au zis să înlocuim religia asta cu alta. Și-au însărcinat pe unul dintre ei să creeze o nouă religie. Așa numită și el, și creator, i-a zis religia rațiunii. Și el a venit cu proiectul și a prezentat tot proiectul la guvern, cum să fie noua religie. Și unul la un moment dat a pus o întrebare, cam sceptic așa, zice, și cum să facem pe oameni să creadă că religia asta e adevărată? Talleyrand, care era ministru de externe, a zâmbit atunci și a zis, domnilor, e foarte simplu. Întemeietorul acestei religii să accepte să-l răstignim și să moară pe cruce și a treia zi să învieze din morți. Și toată Franța va crede că religia lui e adevărată. Și se vede că n-a putut-o face. Înțelegeți? El le-a spus, ucenicilor, eu mă duc la Ierusalim, mă vor aresta, mă vor prinde, mă vor răstigni și a treia zi voi învia. Ucenicii aceia n-au crezut. Ei așteptau de la Iisus cu totul altceva și au fost scandalizați de ideea morții lui. Și când au văzut că într-adevăr moare, ei au fost revoltați și au plecat acasă. Decepționați că Iisus nu e regele pe care l-au așteptat ei. Dar a treia zi le-a venit în vizită și a stat la masă cu ei. Dați-mi să mănânc. Veniți, pipăiți, vedeți urmele cuielor. Sunt real. Sunt real, nu sunt nelucră. Și rând pe rând am făcut ceea ce a făcut Toma, căzut în genunchi. Domnul meu și Dumnezeul meu, că vedeți, Toma a fost mintea aceea logică. El a zis, domnule, nu se poate ca un om să învieze. Și eu nu cred că Iisus a înviat. Eu și dacă îl văd, nu cred. Eu dacă nu pun degetul în rană și dacă nu pun palma în coasta aceea care am văzut-o eu tăiată de suliță, nu cred. Numai dacă pun mâna. Și când Domnul i s-a arătat, el n-a zis, m-am convins că ai înviat. Nu. M-am convins că ești Dumnezeu, Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu m-am convins că ai înviat. M-am convins că ești Dumnezeu. Aceasta e logica bună, sănătoasă. Înțelegeți? Deci el a autentificat ceea ce a spus. A dovedit. Și oamenii aceia care nu acceptaseră ideea morții lui, care nu erau de acord cu linia aceasta de jertfă, din ziua aceea au fost alții și de atunci încolo au acceptat să fie apostolii iubirii. Oamenii aceia nu și-au abandonat casele și nu s-au dus în alte țări toată viața să fie huiduiți și batjocoriți și în final uciși de o nălucă, pentru o nălucă. Ei au fost oamenii care au fost convinși de învierea lui Iisus, că Iisus e Dumnezeu. Cine este Iisus? Iisus este Dumnezeu venit la noi ca să ne poată ridica pe noi unde este El. Pentru că înainte de a pleca din lumea aceasta, în Ioan 14, citim că El le spune apostolilor săi, vreau ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și eu mă duc să vă pregătesc loc. Dumnezeu care a venit la noi ca să ne urce la El. Cu o condiție. Ca eu să fac ce a făcut Toma. Domnul meu și Dumnezeul meu. Lucrul acesta îl spune apostolul Pavel într-un alt fel în Romani, capitolul 10, versetul 9. Când spune așa: dacă mărturisești deci cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dacă crezi în inima ta că l-a înviat, adică că e Dumnezeu, și dacă mărturisești cu gura ta că Iisus e șef, condiția mântuirii e ca eu să-L accept pe Iisus ca șef suprem al meu. Repet, condiția mântuirii este ca eu să-L accept și să-L proclam public pe Iisus ca șef al meu, Domn și Dumnezeu al meu. El s-a coborât și a murit pentru mine. Acum eu trebuie să-L recunosc că-i Domnul meu. Și lucrul acesta îl fac în două feluri. Există o acceptare a domniei Domnului Iisus declarativă și una practică. Acceptarea declarativă a Domnului Iisus este momentul acela în care zici: da, cred că e Fiul lui Dumnezeu, cred că-L accept, vreau să-L accept. Și când spui primului om sau primei femei: m-am hotărât să-L primesc pe Domnul Iisus în viața mea, Domnul Iisus e Domnul meu. Și în final face acea declarație în apa botezului, care nu e altceva decât declarația publică că te-ai îngropat față de fostul tău stăpân și acum trăiești pentru Iisus Hristos. Iată de ce la botez se face lepădarea de Satana, pentru că botezul semnifică schimbarea Domnului, schimbarea stăpânului. Renunți la stăpânirea unuia și proclami domnia celuilalt. Aceasta este acceptarea domniei lui Iisus declarativă. După aceea este acceptarea domniei lui Iisus practică. Domnul Iisus spune: dacă mă iubiți, ce veți face? Veți împlini poruncile mele. Iubirea Domnului Iisus nu e ceva sentimental, chestie de simțire. Iubirea Domnului Iisus e o problemă de șefie și de ascultare. E o problemă de domnie și de împlinire. Mi șef și tot ce îmi spune fac. Ce-i dragoste? Vedeți ce sens diferit are dragostea în Biblie? De ce credem noi că e dragoste? Eu nu simt că m-aș topi de dragoste pentru El. Și nu trebuie să simți asta. Trebuie doar să asculți ce zice El. Să zici: mi rege și îl ascult, punct. Și El zice: asta e cea mai mare dragoste. Ce-i dragostea? Adică, vedeți cum vine practic. Domnul Iisus spune că cine mințește, o face de la tata minciunii, ca autorul minciunii, diavolul. Deci dacă tu spui o minciună, tu l-ai lăsat pe diavolul să acționeze prin gura ta să spună acea minciună. Dacă îl iubești pe Iisus, nu dai gura ta diavolului să vorbească prin ea. Iisus e adevărul. Dacă spui adevărul, vorbești din Iisus. Dacă spui minciuna, vorbești din tata minciunii. Cine ți-i domn, practic? Poftim? Cine ți-i domn, practic? Nu știu, dacă spui minciuna, nu ți-i domn Iisus, ci diavolul. Domnul Iisus spune: iartă-l. De 70 de ori câte 7. Și tu zici: nu iert! Cine ți-i domn? Cine ți-i domn? Domnul Iisus spune: fă-le bine la cei ce ți-au făcut rău. Și tu zici: lasă-mi să le arăt eu. Cine ți-i domn? Iisus Hristos mi-e Domnul? Minți. Iisus Hristos, vi l-am arătat în dimineața aceasta, în poziția Lui cosmică și în poziția Lui de Dumnezeu venit la noi. El vrea să fie Domnul tău, pentru că într-o zi să fii fratele lui acolo. Acceptă, frate, nu numai declarativ, ci practic, acceptă domnia lui Iisus asupra ta. Amin.
Amin.